Guys, it's September. You know what it means.
What?
Ay, hindi pala alam.
Christmas.
It's the longest season in Philippine history.
Applicable pa ba yan ngayon?
Actually, yung longest season na no lockdown quarantine.
Kasi bored sila, nasa bahay lang sila lahat.
Hello?
What's the
411?
What's the
411? Hi, I'm
Ina. I'm Daria.
I'm Karen.
And I'm Janelle. Welcome back to another episode of What's the 411.
Ho, ho, ho.
Ho, ho.
So, mauna na tayong mag-greet sa kanila kahit marami nang nauna, for sure, dahil nasa Pilipinas tayo. Merry Christmas!
Merry Christmas.
Naunaan tayo ni Jose Marichan.
Oh, last month pa siya nagpaparamdam.
Willing-willing ako dun sa nag-ano siya, yung nasa dressing room. Nagpa-prepare na sila ni Mariah.
Ni Mariah na lang tayo mag-support, guys.
Bakit?
Bakit? Nai-issue ba si GMC?
Meron? Oh,
meron.
Ano?
Huwag na natin mag-chismis lang dito.
Mamaya i-share mo, ate.
Oo, Google nyo, guys.
So, ayun na nga. Start na ng longest season for us Filipinos. It's the Christmas season. I-mention ko sana si Grandpa GMC. Kasi nga. Yun nga, so si Grandpa GMC. Kailan nyo ba siya? Whenever you see girls and boys selling lanterns on the street, right? So, si Jose Marichan, lagi na siyang nandyan sa ating tabi at nasa-celebrate. And reminding us to give love on Christmas Day. Dahil every day ay Christmas Day. So, guys, may confession muna ako. Kasi, hindi ako magaling mag-Christmas shopping.
Ako rin.
Lagi akong last minute.
Ako din.
So,
dito magaling.
Oh, wala akong tatanungin ng tips dito.
Si Aina.
Ayun, si Aina pala ang lagi may sagot.
Yeah. Ilan ko si Aina at si Jan.
Hindi nga ako magaling mag-Christmas shopping.
Ah, okay, si Aina lang. Aina, ikaw na lang.
Oh, sige. Di kung uwi na kung kayo, hindi guys. Tips, brainstorming. Makikinig lang tayo kay Aina for the whole episode. So, ayun nga. For this episode, we're going to talk about tips on how to Christmas shop. So, unang tanong. Parang
ang
quiz.
Tanong.
Ang tanong. So, ano yung ano, usual reasons nyo sa pagbili ng Christmas gifts? For friends, family?
Required.
Sa amin, ano, tradition.
It's tradition.
Yeah, kasi ano, every Christmas Eve, nag-exchange gift kami sa family. Tapos, bubukas kami, tapos may picture, ganyan. So, kahit na ano, nung nagsimula na nag-work from home ako, di, parang less na yung marireceive ko. Kasi nga, dati, yung mga office mates mo, bibigyan ka, ganyan. Or yung mga, di ba, friends mo, college, or high school, ganyan. Pero nung nag-work from home, parang, di ba, wala ka ng circle masyado na malapit. Pero hindi naman ako nawala ng gift ever kasi nga, meron kaming exchange gifts sa family. Yun. So, mahilig lang din ako magbigay sa mga friends.
Ano pala yung tradition nyo sa family? As in, lahat, limbawa ikaw, may gift ka sa bawat members of the family?
Oh. Ah, hindi exchange gift. Alam niyo paano siya nag-start? Kasi, wala kaming ninong at ninang.
Well, lahat kayo?
Ako at saka si ate kasi nasa Bicol yung ninong ninang. So parang si mama, mula bata, binibigyan niya kami ng gift isa-isa pag Christmas kasi para hindi ako maiingit sa ibang bata. Tsaka wala kasing ninong-ninang na magbibigay. Tapos yun, tapos eventually nung parang nagko-work na, parang nagbibigay ka na din sa bawat isa. Parang gano'n. So parang hindi maiingit. Kaya, siya lang, parang may bubuksan din kami pang Pasko. Ayun.
May budget na kailangan na. Oo, kasi nung ako din ganyan, parang nag-start kami before. Dati wala talaga as in. Tapos yung parang gifts lang sa mga bata ay new clothes, di ba? Tapos magbabahe-bahe sa mga ninong-nina nga. Tapos yun na yung baleng gift mo. Pero nung ano, parang may si mami yung nagsimula na maghahanda ng Noche Buena. Tapos, yun nga, bumili na siya ng gifts for everyone. Hanggang sa yung ibang members of the family, bumibili na lang din ng gifts for everyone the following, ano, the following Christmases. Tapos nung nagko-work na kami, so yung mga bata na lang may gift ha. May ganun pag may budget na. Ikaw, Jans?
Wala akong ninong-ninang din. Char. Hindi ko alam. Alam mo, nung bata ako, di kasi kami nag-Noche Buena for some reason. So, Christmas for me is not a very happy memory. Wow. Alam mo yun, parang hindi, wala kami nung Noche Buena. Tapos kailangan mag-antay ka ng 12 para buksan mo yung gifts. Sa amin, pag 24, kasi yung mga office mates ni Mama, binibigyan kaming magkapatid. So, yun, pati parents ko, binibigyan nila kami. So, parang, okay, buksan na natin kasi mag-aalas 9 na. Sige, kumain na kayo ng snack. Tapos yun na yung Noche Buena namin. So, buksan na namin yung gifts. Tapos as I became older, Char. So, parang less and less na rin kasi syempre tumatanda ka na. Yung mga office mates nila, hindi ka na mabibigyan ng toys and all. Sarang, wala, hindi kami gift givers. Shocks! Tapos, wala lang, nung nagka-work ako, binibigyan ko lang sila kasi Christmas, ganun. Tapos, very practical gifts kami ha. As in, practical kung practical. Tipong yung sample. Parents ko, binigyan ko sila last time ng Uniqlo GC each. Na parang 4-5K yata. O parang ganun. Or parang 3K. Tapos, oh yan, mamili ko yung damit nyo. As in, ganun kami mag-gift. Tapos, yun. Pero, parang habang tumatanda ako, na-appreciate ko naman, natutuwa naman ako mamigay ng gift. Yun, tradition din siguro. Parang belong ako sa ano, sa gift-giving tradition ng iba. Tapos pangalawa, required siya. So yung mga exchange gift sa office, ganun. True. Tapos sa friends, wala lang. Pag trip ko lang kayo bigyan, bigyan ko kayo, ganun. True. Char. Ayun, that's my story. Ikaw, Daria.
Hindi talaga kami celebrate. Kasi wala sa religion nila. Basta hindi talaga siya thing. Pero, meron lang parang pagkain, ganyan. Kasi wala lang, nakikijoin ka lang kasi kumakain lahat. So, maganda ka niya. Pero sa gifts, hindi rin eh. Parang before, nung bata ako, nagbibigay lang ako ng gift kasi required siya ko na sa school or sa mga office mates. Pero hindi talaga ako mahilig magbigay ng gift. Unless, mini-mean ko talaga yung gift. So, medyo, ang hirap. Parang hindi rin ako nag-Christmas shopping na talagang pinag-iisipan ko, ganyan. Before, parang pag hindi tayo close, hindi ko pag-iisipan.
So, pero photo frame, tayo, like, no? Sa, tsaka mug.
Mga, ano, oo. Picture frame. Hindi. Basta, parang, pero yung sa inyo, parang syempre, kung kilala ko yung tao, parang alam ko yung pwede kong ibigay. Ayoko kasi nung ano, parang regalong wala lang. Okay. Parang pag di naman tayo close, pero kailangan minsan. Or before, nung sa office. Alam mo, narinig nila. Ayun. Pero hindi. Hindi rin ako magaling, katulad mo, sa shopping. Christmas shopping.
So talagang part kasi lang din siya ng tradition. Kasi yung sa school din eh, di ba? Laging may Christmas party bago mag-Christmas vacation.
Tapos parang yung mga ganun pa, hindi ka rin. Ewan ko sa inyo, parang before sa mga Christmas party, tapos meron kang nabunot na ganito, na classmate mo. Pero hindi rin naman ikaw yung bibili ng gift. Or hindi ikaw yung pipili. Parang parents mo naman.
Sabihin mo lang kung magkano. Dapat worth 100 unisex
nakaka-frustrate doon yung mga ganun yung unisex as doon mismo sa day kayo mag-exchange gift parang
yung may number diba
parang kasi understandable nun kasi bata naman so parang anything naman masasaya ka pero hindi
napaka-impersonal
at saka ano parang basura lang basta
parang masabi lang no parang wala siya talagang
Pero actually, before nung panahon natin, ganyan yung format. Yung napaka-impersonal na, basta may na-receive kang gift kasi Christmas. Pero ngayon, di ba, uso na yung wish list? Yung tapos pangalan na. Or code name. Yun yung grade 6 namin. Nauso na yun. Yung may code name ka, tapos itatapat mo dun yung kung anong gift na gusto mong matanggap. Na worth.
50 pesos.
100 to 300, ganyan. Yung monito-monita, na-experience yun ba yun?
Siyempre.
Nung elementary.
Ito yung something ganun?
Oo.
Oo.
Ah, oo. Gusto ko yun.
Hindi ko natanda ako, pero alam ko na-experience ko yun.
Yung everyday dapat may gift until Christmas party.
Mm-mm.
Parang once lang. Tapos office ko pa na-experience.
Oh! Ako
I'm a boring girl.
Kumusta?
Wala sa school nyo?
Wala. Boring yung school namin eh. Parang wala silang pake masyado sa amin. Parang, oh, Christmas party. Oh, ayan. Spaghetti, ganyan. Char. Pero na-experience ko siya no high school. Tapos, high school. Sa office. As in, first job ko. Tapos, nag-monito-monito kami. Iiwan mo lang dun. Kailangan discreetly papasok. Tapos, iiwan mo dun sa table nung monito. Tapos,
dapat hindi, walang makakita na ikaw yung naglagay para hindi ka mabooking. Parang Santa
Claus. Until the end na ba? Yung parang until yung Christmas. Main Christmas gift. Kasi yung bonita mo.
Oo. Parang kunwari 5 days building up to the Christmas party. Yun, mag-start yung monito-monito or something. At least yung na-experience ko ganun. Tapos mag, everyday, parang mag-iisip ka pa, ano nga yung something long, anong bibigay ko dito?
Pero ang maganda sa manito-manito kasi, parang super ano lang niya, yung super cheap, so pa-creative.
$20
Oo, yung fun, oo, yung matatawa ka na lang din talaga. Yun lang yung makukuha mo lang.
Mas fun pa yung paghahanap mo ng gift eh. Hindi more than yung ma-receive mo yung ano,
diba? Tsaka yung reaction din kasi, ano tingin niya dun sa gift mo? Nakakainis yung mga magpapapalit ng nabunot. Nag-serious ba yun? Yung hanapin yung pangalan ng crush nila or anong code name ni ganito? Palit tayo.
Arte-arte.
Ay nako, landian.
Oo nga, no.
So, ayun nga. So, from before na yun yung reasons natin for buying gifts, ano na siya ngayon? Ano na yung, paano siya nag-change?
Ano, kung sino na lang talaga yung gusto mo, well, matagal ko na pala yung ginagawa, pero kung sino na lang talaga yung gusto mong bigyan.
Saka mas maraming online.
Mas convenient na bumili.
Oh, tapos papadeliver mo diretso sa bahay nila. Like a surprise. Saka COD. Charot.
Na-surprise sila na nag-order sila.
Anto, pabayaran ko.
Magawa nga yun.
So, pag may dumating sa akin na COD, si Janelle yun.
Grabe kayo. Kaya bayaran ko naman siya, guys. Char. Feeling ko, dahil nga sa circumstances ngayon, mas pili yung binibigyan mo ng regalo. Diba? Tapos, ewan ko, nung tumanda ako, mas na-realize ko na na-appreciate ko yung gifts coming from people kasi pinag-isipan nila. Di tulad dati na parang, ah, bigyan ko na lang to ng towel or ng pink na wallet. Kasi
kaya siya kaya ng towel.
Pero nung bata ako, hindi ko siya na-appreciate. Nung tumanda ako, kailangan ko na siya, guys. I accept towels. Pero di ba, kasi dati parang gano'n, yung mga, anon, office mates ng parents ko. Siyempre, kung ano lang maisip nila, very generic. Tapos nung tumanda ako na parang, nare-receive ko yung mga bagay na, ah, oh, naalala mo to because of me. Natatouch ako. Tapos kahit konti lang yung gifts ko. Dati kasi, di ba, pag bata ka, parang gusto mo madami. Ako kahit ilan lang, parang ito lang yung, kunwari, nung birthday ko, ganito lang natanggap ko compared nung bata ka, di ba? Parang kebs, ganyan. Pinag-isipan siya ng friends and family and kung sino man yung nagpadala. So, feeling ko mas appreciative ako. Yun lang. Saka alam ko na yung mga addresses ng friends ko, surprisingly. Dahil nagpapadala ako ng mga things.
Eh kasi nga, hindi na siya meet up ngayon.
Saka okay, yung mga ipipin, alam mo na kung ano yung kailangan.
Oh, another new experience ko, pinapapili na ako kung ano yung gusto ko. May message ako ng mga mayayaman kong kaibigan. Shout out, Ara. Thanks to Yellow Bag. Abang ako. Parang, oh guys, malapit na magpasko. Ito yung gusto ko iregalo sa inyo. Pili na kayo. Parang ano, para hindi siya waste of money nga. Na,
oh.
Gusto ko niyang bigyan eh. Parang noon na, ayoko talaga kasi tumanggap ng gift this year. Tapos ay ko, ay, mm-mm, cute. Sige, i-accept ko. So, pero sabi ko sa kanya, hindi dapat ako magpaparegalo eh. Pero ang cute nito, sige, gusto ko yung yellow. Ganyan. Tapos pwede, ano kasi yun, parang i-customize kasi. yung may name mo, ganyan. So, ano, parang magandang tip din yun. Parang hindi masasayang yung regalo mo kasi at least alam mo na appreciate niya or gusto niya yung bibigay mo. Or minsan ganun, nagtatanong, ano mo gusto niya i-regalo? Kahit ano, basta ako na rin, skincare or makeup, tas yun. Tas at least may category, di ba? Yung parang kapag yung clueless ka talaga, kung hindi kailangan niya. Ayun, wala lang. Cute lang.
Ang tricky kasi rin nung ano, kahit ano yung ibibigay mo, mas okay yung alam mo magagamit niya. So it's either, it's something na very you, na personalized, or towel na magagamit mo.
Yes, or I parang, accept towels.
Pag kasi ano, pag kilala mo na yung, since pili na yung pagbibigyan mo, kilala mo siya, tsaka alam mo yung mga kailangan niya or gusto niya. Kaya si Aina, may request na walang regalo, ganyan.
Oo. Oh, or pera.
Pera na lang. Oh,
pera daw.
Cash na lang po.
I-link na lang namin. So, yun. Mas ano, mas, parang mas thoughtful siya, tsaka, madamat kasi ako before. Mas, ano, ako generous ako ngayon. Napansin ko, siguro pero dahil napilit kasi. Pilit. Hindi pilit.
Pili ko ano na force pa.
Pilit. Pilit. Hindi. Pilit. Napipilitan siya sa ilan.
Before, pilit. Pero ngayon, parang lahat, pili ko na.
Aww.
Parang
pero
diba?
Tayo.
Mas sweet. Mas galing sa puso.
Although, feeling ko naman hindi ka madamat, parang wala ka lang talagang interest.
Oo.
Diba, hindi pwede naman yung sa, ayoko siyang bigyan ng anything, gano'n. Parang tamad lang mag-isip, ganyan.
Sweet kasi pag ano, diba? Parang pinag-isipan. Parang, ba't kita bibigyan? Di naman kita. Ayun nga, wala nga akong interest. So, parang ang mean nun. Wala akong interest sa'yo.
Eh kasi nga, hindi mo naman kinalakhan. So, hindi mo makasalanan.
Oh, very aloof ko kaya nung college.
Thank you sa pag-validate.
You have come a long way.
Oh. Bait na ako ngayon.
So, ano bang next question ko? Ano yung pinakang ano, memorable gift na natanggap nyo? Wala lang, curious lang ako.
In a good way ba or bad way?
Kahit ano, basta yung una yung naisip ngayon. Gano.
Oh my God.
Basta yung memorable yung una yung naalala. How did it make you feel?
Ano, yung akin, hindi naman siya memorable na kasi yung gift itself, hindi siya ganun ka-memorable. Pero iniyakan ko. Kaya naisip ko siya. Kasi ano yun, di ba, exchange gift nga kami family. Tapos parang binigyan ata ako ni Papa ng nung hawk bag ko na pink and purple. Ano yun? Kaya kahit matanda na ako, yun pa rin yung ginagamit ko. Kasi yun lang yung nag-iisa kong ano to?
Backpack?
Backpack, oo. Ano siya? Kasi lagi ko hinihiram yung kay Papa. Kasi marami siyang mga gamit. Tapos pag parang siguro binilhan na lang niya ako nung akin. Tapos naiyak ako, hindi ko alam bakit.
Irita ka kasi lagi mo hinihiram.
Hindi. Siguro lang kasi nga, ano, yun nga, pinag-isipan. Tapos diba, meron tayong sa market na ano, yung kulay white. Lagi ko kasi suot yun. Eh, siya yung lagi naglalabanan noon. Tapos yung isang gift niya sa akin, yung nagpa-customize siya na same, pero maroon. Kasi nga, lagi ko doon suot yung white, eh, medyo madilaw na. So, nagpagawa siya ng maroon. As in, binagawa niya sa mananahe.
Ang diba? Sweet.
Sabi niya, hirap na ako magnababad dito si Aina.
At ang maroon para hindi magmantsa.
Oo, nasurprise ako.
Ang sweet.
So, parang, ano yung isip na yun? Yung mga ganun, yung mga pinag-iisipan, diba?
It runs in the family yung pag-customize, no?
Lahat ng regalo ko sa hindi niya ginagamit, so.
Baka naka-frame.
Hindi.
Oh, ayaw niya gamitin kasi baka
may ganun kasi yung parents, di ba? Yung mga older people.
Pero kahit na, parang useful naman yung mga ginagamit. Yung pang everyday naman. Pero,
ayaw niya nga masira.
Hey, ba't yung sa iba ginagamit niya?
Ayun.
Kasi importante ka.
It's just hindi, too important.
Huwag niya nang i-ano. Ano, pinag-anong
niyo pa. Hindi, kasi yung tita ko.
Open po ang side namin para sa... In a bad way yung sa akin.
Okay lang yan.
Oo,
ikaw hindi na. Hindi ko talaga itong makalimutan kasi alam mo yung parang kahit hindi ka masyadong interested sa... kahit pa paano, excited ka na. Parang ano kayong makukuha ko? Parang ano lang, kasi may element of surprise. Ganyan. So parang pag nakuha mo, ito yung nakuha ko talaga. Parang, anong ano to? Siguro mga first year high school. Ah! Parang feeling ko, hindi na niya siguro naanalat. At hindi niya marinig. Ano, nagbigay siya, ang nakuha ko, yung vase na, glass vase, na purple. Tapos parang, di ba, first year high school, parang isip ko, gagawin ko dito.
Mm-hmm.
Sobrang ano niya, sobrang nakaka-down ng holiday spirit na parang, bakit ganito? Pangit. So parang hindi ka talaga siya mag-gets. Hindi ko mag-gets kung bakit ganun yung bibigay mo.
Hindi nga kasi pinag-iisipan yung mga ganun noon.
So oh, memorable oh, siya kasi nainis ka.
Well, oo, memorable siya kasi parang in a bad way. Parang hindi ko in-expect na bakit mo iisipin ibigay yun sa class.
Pero nag-expect ka kasi.
Hindi, parang, hindi, wala namang expectation. Pero pag ganun ka pangit, parang...
No-offend ka!
Alam mo,
feeling out talaga ko, sa'yo.
Feeling ko yan yun na sa bahay, tapos hindi nagagamit. Tapos ito na lang bigay mo
sa classmate. Parang ganun yung feel, parang kahit yung effort, di mo nakita.
Grabe. Parang naman Dario, walang-wala na sila.
Well, hindi ka naman siya tina-trash talk masyado. Sinabi ko lang na super memorable in a bad way.
Tinanong mo ba siya? May confrontation.
Bakit ba kahit ganong binigay mo sa akin? Nandun pa siya sa Facebook list.
Friends list. Itanong mo nga. Para may closure.
Nalala mo ba? Lang, no first year high school tayo.
At saka ano kasi yon yung parang bunutan din yata. Na parang hindi mo rin alam. Siguro playing safe din siya. Parang walang, ano, walang masyadong,
para kasi walang sa gender. Para kasi sa nanay mo yun. Nang bumili ng pinangregalo mo.
From nanay to nanay pala. Pwede, baka hindi ko naman
may na-message mo na ba?
Ito na.
Sana pag bago natapos yung episode, malaman natin kung bakit.
Marami.
Nire-resolve.
Pero okay lang naman. Like,
di eh, memorable eh, in a bad way.
Di, yun talaga yung first time na parang, ano, naisip ko na parang, ba to? At ganito? Parang isipin mo first year high school lang. So parang ilang years ka nang nakaka-receive ng gifts. Tapos iyon yung unang napaano ka na parang, what the?
Ano to?
Ano to? Ayun.
Cute. Ikaw, Jans, may naisip ka na?
Wala pa eh. Pero alam mo, feeling ko ang memorable sa akin is hindi yung gift, yung time kung kailan ko na-receive yung mga gifts. So,
ooh,
after having magpakasal ni Mark, sabi ko, oh my God! Hindi, dun ko lang na-feel na, oh my God, parang araw-araw may dumadating sa bahay from random people. Tapos parang, or may mga...
celebrity.
Oh, parang may nag-message sa'yo, oh, yan ang bank account nyo. Tapos parang, oh, pera, charot.
So, yung pala yung memorable. Yung diretso sa bank account.
Hindi, I mean, kasi parang, yun nga, as I grew up, wala talaga akong gifts na natatanggap. So, super limited lang niya. Tapos, nung wedding namin, tapos siguro kasi December na din, alam mo yun, parang, basta dumadating lang sila dyan sa baba. Tapos parang, ano to? Char. So, memorable siya in a way na parang, ang saya pala makatanggap ng maraming gift. Char. Papakasal na kami ulit. Joke lang.
Tapos yung bahay naman.
Hindi, pero di ba, parang wala lang, nakakatuwa lang. Tapos especially yung iba, galing sa friends na hindi mo na masyadong, parang, di man sa hindi na masyadong nakakausap, pero parang, yun nga, it's been a long time, tapos mag-chat sila. Oo, tapos parang, oh, you're giving me a gift? So yun.
Oh. So, bali, marami lang nakakaalam ng address nyo ngayon.
Mm-mm. Kaya guys, magpakasal na kayo, maraming regalo. Ay na, kailangan mo ba ng pera?
Kaya nga eh.
Ihanap si Aina. Ikaw, Karen, ano?
Oh, thank you. Thank you for asking. That's so nice of you.
Oh, my.
Yung akin, ano siya, galing sa pinsan ko kay Ate Kim. Yun yung nag-start na kami, parang baka second Christmas na nagbibigay na kami ng gift, tapos high school to. Tapos, alam ng lahat na sobrang ayoko ng palaka, di ba? Kadiri yung palaka talaga for me. Ever since. Tapos, ano, pero favorite ko si Karoka Ropi. So, di ba? Conflicting, ganyan.
Oo. Uh-huh.
Tapos, nung, ano, nung pagbukas ko ng gift niya, sobrang tawang-tawa kasi ako, nung pagbukas ko ng gift, ano siya, frog na super green, as in green na green na green na shape, parang forest, na stuffed toy, na cute, na ang laki ng mata, gano'n. So, nung pagbukas ko, kuha ko talaga siya, tapos hinagis ko siya dun sa across the room. Tapos tawang-tawa ako. Wala lang. Yun lang yung reaction ko. Kasi
ano
sobrang...
Ano ba? Nagustuhan na ba or hindi?
Nagustuhan ko siya. Pero sa sobrang abuse ko, hinagis ko siya. I don't know how I express
talaga. Iba
as
talaga
a young Karen.
Oo. Iba yung...
Ang complex.
Pero sobrang ano yun, naalala ko yung moment. Kasi as in yung buong family, naghahagal pakan. Kasi as in, tawang-tawa kami lahat. Nag-resonate dun sa buong kwarto yung tawa ng lahat. Kasi nga, inis na inis ako dun sa, natuwa ako dun sa gift kahit malaka siya.
Ah, kaya siya memorable.
Confused ka.
Oo, confused. Feeling ko na, nag-stage lang din ako. Ginawa ko theatrical yung reaction ko para ma-amuse yung mga tao. Kasi aspiring actress ako nun.
Walang in a bad way. Ako lang.
Wala. Ikaw lang yun.
Oo. Walang ano dito. Pessimist. Ako lang.
I-update mo kami ha. So anytime in this episode, pag nag-reply siya, pakisabi na lang bakit.
Hayaan natin siya.
Tapos ano bang sunod? So next question I wanted to ask is, do you feel like it's important to give gifts?
Di naman.
And why?
Gastos lang yun eh. Charot.
Hindi mo naman afford eh. Hindi naman din nasusuka pang ang care and yung pagkaalala mo. Actually, mas gusto ko na lang ngayon yung wish ako ng good health or peace of mind. Safe kayo family. Mas na-appreciate ko yun. Kasi yung ano, wala lang. Dati kasi di ba pag birthday, parang templated na yung mga ganong message. Pero mas na-appreciate mo na siya ngayong COVID. Diba? Yung parang I'm praying for your family, ganyan, for family's health, ganyan. Or yung peace of mind niya. Ma-achieve mo yung mga dreams mo. So, masaya na ako sa ganun.
At saka ngayon kasi yung ganang message, it takes effort na eh. Yung mag-PM sa'yo. Kasi yung iba, di ba, magsasend ng GIF or emojis.
Baka yun yung love language nila.
GIF. Pero parang,
and pag, memes.
Pag ako, for me, bakit?
Kaya pag for me kasi yung pag DM.
Oo.
Pero mas may effort.
At saka ano, yung sa panahon kasi ngayon, parang yung madaming nawala ng trabaho, tapos parang ang kapal naman ng mukha mo kung magtatampo ka pa na wala kang gift or hindi ka naalala. So,
totoo rin naman. Siya
required, di ba? So,
lahat ng tao nangangailangan.
So, wala lang. Tapos, yung iba kasi, di ba, parang parang hindi na lang maging grateful kung ano yung mabigay sa kanya. May mga ganun, di ba? Aminin nyo, naging ganun din kayo minsan. Parang,
yeah.
Oo.
Bakit na sa akin ito
bigay? Immaturity.
Darya. Parang kanina lang yun na.
Base?
For person na nga. Nung bata lang po.
At saka hindi. Kasi, I mean, yung sa panahon ngayon. So, ayun.
It comes with age.
Oo. Umal kaya ng shipping fee.
Agree.
True.
So for me, hindi naman na siya necessary. Pero kung gusto ng taong bigyan ka, parang yun. Ano, edi tanggapin mo na lang. Or magsabi ka na ayaw mo ng gift para hindi na lang din siya, di ba, ma-stress. Ayun, hindi naman siya necessary.
Parang inisip ko tuloy, ano, yung parang sinasabi, di ba, na it's the thought that counts. Parang sobrang totoo niya na kahit hindi naman, hindi mahalaga yung physical gift. Na parang at least yung mapakita niya na naalala pa niya.
Oh.
Yun yung parang mas importante.
Well wishes.
Ah, no, idea lang para sa mga nag-iisip ng kung anong gusto lang i-gift. Kasi nung end of year, last year, nung mas sipag-sipag pa ako. So gumawa ko ng card, pero digital card. So may template ako, pero yung message niya, handwritten ko. So hindi mo mabiblame na ano lang siya, ano yung templated message to all. Tsaka mayroon talagang ano yun, may mga kwento, anecdote each. Parang naging, yung, bakit ako grateful sa'yo for the whole year, ganyan. Tapos, sanan ko sa mga friends ko, napili lang din. Tapos as in, maski yung mga, na-appreciate ko kasi yung mga nag-interact sa akin sa Instagram na hindi ko as in ka-close dati or hindi ko naman talaga personally na-meet. Pero lagi silang nagko-comment, ganyan. So, feeling ko kasi company, alam mo yun, di ba, panahon na kailangan natin ng ganun. So, nag-message ako na, oh, natutuwa ako na lagi kang nag-react sa mga Instagram stories ko, salamat, ganyan. Wala lang. Tapos, natuwa naman sila.
Oo, oh, nakakatuwa.
Medyo amazed pa yun. Oh, so, alam, wala yung gastos. Tapos,
effort.
Oh, kinip.
Internet.
Nila sa, ano, nila. Oh, kinip nila sa ano.
Hearts.
Inbox.
Iba talaga pag public icon.
Nakakainis. Nakakaano na yung iniisip nila yung image ko no, mga things.
Mga influencers.
Tapos lagi ko sasabi yung maganda ako, may crush ako yung lahat.
So, wala kasi yung video.
Pagkita nila, ay, ito na yun.
Malakas walo. Hindi, pero ang sweet nung ginawa mo kasi parang na-appreciate mo yung little moments na napasaya ka nila with their reactions and interaction with you. Tapos, na-shock din sila na naka-receive sila ng reaction from you or ng message from you.
Oo.
Ang sincere na interaction kahit hindi personally acquainted.
Oo.
Char.
Ikaw, Jans. You have something to share?
Ano ba? Agree ako with Aina. Hindi siya required. And feeling ko kasi ang challenge, especially for Filipino, ewan ko, siguro cultural na rin, na parang, ah, Christmas, kailangan ko mamigay ng ano, ganito sa mga tao, or kailangan lahat sila mabigyan ko, na parang feeling mo, pag hindi mo nabigyan tong specific person na to, baka magtampo sa'yo, so sige, bibilang ko na lang din. Parang, for me, ako kasi, ano ko eh, hindi ko alam kung dahil love language ko ay experience, ano, parang quality time. Na-appreciate ko kapag, for example, birthday ko, tapos sasamaan niyo lang ako kumain ng dinner. Mas na-appreciate ko yun, mas naalala ko siya kesa any other gifts. So pag si Mark nagtatanong siya, ang gusto mong gift before? So, actually, in last, before mag-pandemic, char, hiningi kong gift ng birthday ko, gusto ko mag-free diving lesson. So sinamaan niya ako. So parang, di ba, it's something that's in my head na lagi ko siya naalala kaysa any physical thing. Tapos yun, nung nag-birthday ako, tapos kasama ko si Jaco at saka si Karen, mga fun times, char. Pero diba, yun yung naalala ko. Tapos, ano rin ako, very appreciative din ako sa messages. So gustong-gusto ko pag nakakatanggap ako ng mahaba na emotional shit. Kahit, alam mo yun, sa ibang tao, it's so corny or it's so dramatic. But it's fun!
Oo, gusto ko din yun.
Diba? Parang pag nakakabasa ka ng pinag-isipan nila, tapos talagang feel na feel mo na minimin nila yung sinasabi mo. Parang kay Aina. Ano siya? Diba? Parang, ano, yun talaga yung maaalala mo. So, yun. Especially ngayon na mahirap talaga ang buhay. Napakamahal ng bilihin. Kung gusto niyo mag-gift, it's not always an item na mahal or kailangan physical thing. Yun niya, the mere fact na naalala mo or naging present ka for this person, it's very, very appreciated. Char. Ako lang pala yun. Para sa akin, guys. Alam niya yung gift ko. Char.
Tsaka hindi naman totoo yung free shipping. Kailangan naka-Shopee Pay.
Oo.
Dati totoo yun ni.
Kaya sa ano, Shopee Logistics. Wait guys, thanks ha. Parang makakatipid ako this Christmas.
Oo nga eh. Basta yung Gcash ko ha.
Pero yung sa, ano, sa topic kung mahalaga ba siya, iniisip ko, paano kung kunwari yung special person sa buhay mo, ang love language na ay gift giving?
Eh kung pero, special siya sa'yo, alam mo yung love language niya.
Oo, so parang may special cases na required. Medyo required siya, pero hindi mo kailangan kasing mahal. Diba? Parang pwede ngang thoughtful gift.
As long as na-express mo
your
appreciation for the person.
Mm-hmm. Ikaw, Karen.
Yun yung tatanayin ko. Saka ikaw, Karen.
Me? What do I think? Nakakainis. Alam mo ito, For me kasi, ayun din. Almost same naman, I agree sa mga sinabi nyo. Kasi feeling ko din yung giving gifts, yung important sa kanya is yung giving, not the gifts. So parang yung nagiging form of expression na lang din kasi yung pagbibigay ng physical thing sa tradition natin as Filipinos. Kasi yun yung easiest way to express na you remembered someone, na kahit hindi niya magamit yung binigay mo, at least may binigay ka, naalala mo siya nung Pasko, pero kahit na hindi niya magamit, parang doon na nagsastop yung meaning. So parang dahil na-automate na siya as tradition, yung iba or most of us hindi na naiisip na dapat it's more important for a gift or your appreciation to be sincere or mas maging meaningful for that person. Like yung pinoint out ni Daria na depende rin kasi dun sa taong gusto mong makaramdam na you appreciate him or her, diba? So, kung sa atin, okay na yung mga, ano, mga cheesy letters, emotional stuff, and yeah, things that make us cry. Ayun, pero, ayun, feeling ko kasi, yun nga, parang mas important na malaman mo how to express yung love, support. Iba-iba kasi siya, diba? Like yung sabi ni Aina, mag-message sa kanya na, ano, praying for your health, etc. Pwede at the time ka lang ng person is a message of support or pwede a message of reminder lang na I'm just always here kahit hindi tayo lagi mag-uusap, ganun. Or maybe may naalala ka na stuff na sinabi niya before na gusto niyang bilhin. Tapos you take it as an opportunity na ibigay mo sa kanya, ganun. Pero one thing's for sure for me, hindi masyadong nag-work yung surprise. Unless, ayun nga, parang it's a friend na alam niya kung ano yung makakapag, makakapag-happy sa akin. Like yung, ano, yan, si John, nag-send ng care package during the pandemic last year, ganyan. Tapos si Aina, personalized na bracelet. Si Daria yung ano yung personalized din na keychain, 'di ba? Parang ano siya, nakakatuwa na isipin na kahit di ko sinabi sa inyo na kailangan ko siya, parang na feel ko yung sincerity nung natanggap ko yung gifts niyo. So parang I think ayoko lang din ng ano yung mindless gift giving na ano. So parang ano kung sa listeners natin, sana moving forward to this Christmas, let us think kung ano yung mas makakapagparamdam na sa friends and family natin that bakit sila important at bakit natin sila binibigyan ng gift. Hindi lang yung basta ano. Kasi kahit nga mag-greet ng Merry Christmas. Siguro high school friends, elementary friends. Ay, naalala pa pala ako so, nito.
Saan yung GIF? Hindi ko na-appreciate
yung GIF. Or kung personalized yung GIF.
Ang hilig ko maman din mag-send sa'yo, no?
Hindi, nakakatawa yung ano, diba? Yung kunwari, magpo-post ka sa wall mo na, ay hindi pala wall, newsfeed mo na Merry Christmas, kunwari. Tapos yung mga tita mo.
Ah, yung gano'n.
Yung GIF na glittery. Tapos yung butterfly.
Okay. Na-appreciate ko pa rin ako
niya. Nakakatawa ko naman. Siyempre sinasabi ko lang, kunwari na. Comment sila.
Pero yung lola ko recently na natuto siya mag-GIF, tapos tawang-tuwa ako. Kasi as in 80 plus na siya. Tapos na-discover na din yung, ano, yung reaction sa group chats. Ayun, tapos ito nakita ko kasi ginawa niya yung so parang appreciate na appreciate yun. Kasi for her generation, sobrang effort, di ba, no, na mag-get sa yung ganung level ng technology.
May naisip pala ako na ano, na quote, may quotable. Kasi parang in terms of gift giving, parang yung quote na those who matter don't mind and those who mind don't matter.
Yeah. Absolutely.
Ayun.
So yan. So most people na special sa'yo, hindi naman sila nag-expect.
Oo. Hindi mo kailangan ko mag-bend over backwards para ma-please yung hindi naman talaga. Parang hindi kanya maiintindihan or yung gift.
Same.
Yeah.
Save yourself muna ngayong Pasko. Save money for emergencies. Tapos, yun nga, kung gusto mo mang mag-gift talaga, siguro, una pa lang, ano, alamin mo na kasi yung mga gift, yung mga gusto mo talaga ang bigyan ng gift para hindi ka mabubudol. Kasi minsan, kunwari, may nagpadala sa'yo, tapos magigirte ka, ah, gusto ko, kailangan ko rin magpabigay sa kanya. Eh, hindi naman siya included sa list mo at wala sa siya budget mo. So, ano yun, magkaroon ka ng list na ito yung gusto kong bigyan kasi gusto ko. Yan. Tapos, stick to it. Tapos, well, pwede mo naman magbigay ka ng gift in other ways, di ba? Dun, kung grateful ka talaga. I think go. Pero kung wala naman sa budget mo, di huwag kang magpaka yamanin dyan. Tapos, siguro yung pangalawa ay, ayan, kilalanin mo sila kung ano yung need nila, kung ano yung love language nila. Sobrang helpful siya. Kasi nga, at least walang nagsasayang sa inyo ng oras at resources. Both. You can ask naman, di naman siya, ano, kung gusto mo talaga magugustuhan niya yung gift mo, edi magtanong ka. Tapos kung gusto mo may budget, sabihin mo. Parang gano'n. Ako wala na issue sa akin ngayon. Parang, pakatotoo na tayo, girl. Tayo, gusto kong bigyan kita ng something. Meron bang magpapasaya sa'yo? Ayun. Tapos yun, wala lang. Yun yung top three tips ko. Ay, yung third, hindi ko pala nasabi pa. Kasi meron akong list talaga. Kunwari, di ba may mga special people in my life. Tapos kasi marami akong mga random thoughts throughout the year. So kapag kunwari may nakita lang akong something sa feed ko or may nakita ko sa grocery or sa shop, sa mall, tapos nakita ko siya, tapos naisip ko, ah, maganda bigyan si ganyan ng ganun. Or may narinig ako na kailangan niya ng ganito. Ah, inanote ko yan para sa Christmas. As in, meron akong gift list. So may mga tao, tapos may mga name ng tao, tapos may mga ano yung mga pwede kong ibigay sa kanila.
Ang proactive.
So, kaya parang kapag ayun ay okasyon ko na birthday or Christmas, meron akong reference. Kasi hindi na ako nahihirapan mag-isip. Tapos, dati, pagdating ng Burr months, nagsisimula na ako sa akin Christmas fund. Kasi marami kasi, super budgeted ng pera ko. Tapos marami akong pinaglalaanan ng pera. So, parang Burr months lang ako yung parang mas nagkakaroon talaga ako ng parang Christmas budget. Tapos yun, kapag September, October, November, December. So, nilalaki ako yung ipon for the Christmas. Tapos yun yung ginagamit kong pinaka-fun. Tapos, since may idea na ako, naka-add to cart na or naka-budget na yung mga ibibigay ko. Ayun! Kaya, pagdating ng mga November, October, wala na akong ginagawa. It's already...
Alam mo, i-content mo na to. Kaya lahat kasi, isang script na yan eh. It's everything we must know and tips, ganyan. Gagawin ko yan next year kasi it's too late. Ang araw mo pala nag-start.
Oo. January pa lang may listahan na.
What? Din ako magaling mag-shopping, so susundan ko yung tips mo.
May other tips mo kayo dyan, Sandaria?
Wala, kailangan. Ako yung may kailangan ng tip. Char.
Uy, thank you sa tips. Ay, nawala din ako magbigay ng tips.
Ganoon talaga pag may tight ka sa budget.
Char. Uy, pero alam mo, sasabihin ko rin talaga yun dapat. Yung ano, pwede naman magtanong. Kaso naisip ko rin na may mga sumasagot na kahit ano.
Sorry, it's me. Hindi, pag nagre-reply ng kahit na.
Siguro, magbigay ka na lang ng options. Anong gusto mo? Towel?
Ito na yung ano, learnings for the past month. Kasi nag-stay ako dun sa ano, mother side ko. So, nagsunod-sunod yung ano, birthdays. Or in advance ko na lang din yung gift ng iba. Pag nakita ko may kailangan sila, sabihin ko, oh, bibila na lang kita nito.
Magsabi ka na agad, no? Kasi mukhang kaunahan.
Ako na yung nag-identify for them. Tapos binili ko na. Eh, kailangan ko ba lang yun to? Ito, ako na. So, gift ko na yun, ha?
Mapa ba yan? Na ako na.
Oo, mapa. Sabi ko nga, parang ano, oh, yeah. Basta meron akong disclaimer na, oh, yun na yung gift ko sa'yo, ha? Yan kasi yung nakita kong kailangan, eh. Para at least hindi kalat lang.
Ano, ang isa, may tip pala ako, if all else fails, bilan mo siya ng paborito niyang pagkain.
Oo! Ang perfect ng tip na yan. Totoo.
Pag wala ka na maisip, pagkain.
Consumable.
Hindi matatapon, hindi matetenga. Natuwa pa siya kasi nabusog siya.
Love through the stomach, no?
Yung...
Ang galing mo dyan! Thank you.
Bakit?
Napaka, ang dami ko napulot sa episode na to. Sana yung mga listeners din natin.
Kung may napulot kayong lesson, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. So what's the 411? Sa Spotify, Apple Podcasts, and anywhere you're listening to your podcast. Tumatanggap din kaming gifts. Char.
Ililink namin lahat. Actually, like and follow us on Facebook and Instagram. What's the 411PH?
And on GCash.
Oh, yung ano, totoo. yung number ni Aina.
Hindi ko i-share sa iba.
Sa Facebook page lang and Instagram. So, like and follow.
So, kung gusto nyo malaman yung details naman, address and GCash numbers, DM nyo lang kami. Or mag-comment kayo sa any post namin tapos i-DM naman sa inyo.
Pag nag-comment ng kung ano lang, no? Yung nagad ng
GCash. Kahit random na heart lang emoji. Ito po yung GCash namin.
Thanks for messaging. Here's our GCash.
QR code, ganyan. Okay, yun lang for this episode. Bye, guys!
Bye!
Merry Christmas!